Salam Prediksi. Bersama gua Bung Zar
dan gua Bung Gian. Kita di sini di episode perdana Sepak Prediksi.
Sepak Prediksi menurut lu apa sih?
Sepak Prediksi ini sebuah konten yang membicarakan tentang seputar sepak bola, baik itu review pertandingan, transfer, kabar-kabar di luar dan di dalam negeri tentang sepak bola. Dan mungkin kita nanti juga di akhir segmen bakal memberikan tips tebak skor atau hasil pertandingan yang akan bertanding di minggu depan.
Terus apa yang kita mau bahas nih, Bung Gian?
Ya, kita bisa bahas masalah bola dulu kali ya, baik yang di luar negeri dan di dalam negeri. Menurut lo mau bahas yang mana dulu nih?
Lalu nih, sebelum ngebahas gue pengen nanya nih, lo ngefansnya sama klub apa sih?
Gue itu sebenarnya kalau klub ngefansnya sama Chelsea.
Kok lo sama sama gue?
Ya berarti lagi jodoh aja.
Iya, tapi gue gak mau jodoh sama lo.
Kita tuh harus percaya sama klub yang kita sukain.
Jadi cuma Chelsea doang? Ada yang lain gak?
Gue klub sih sukanya Chelsea, tapi kalau pemain gue sukanya Ronaldo. Jadi kalau Ronaldo di mana aja, gue suka sama timnya.
Kok
tapi
sama sama gue sih?
Sama banget ya, berarti ya. Jadi di mana Ronaldo berada, di situ gue cukup suka sama timnya juga. Tapi kalau ditanya benar-benar ngefansnya sama klub apa, gue sih klubnya Chelsea dari dulu.
Kalau Chelsea nya berarti sejauh apa sih lu udah tahu nih mengenai Chelsea, dan lu ngikutin dari Chelsea itu dari kapan?
Chelsea itu gue ngikutin sebenarnya nggak begitu lama, karena gue sebenarnya seorang yang suka olahraga tapi tidak cuman sepak bola doang. Gue menyukai beberapa olahraga. Chelsea itu gue ngikutin dari zamannya, ya sebenarnya sih agak ke belakang, cuman sekedar tahu. Cuman begitu ngefansnya tuh dengan ada sosoknya Lampard di Chelsea, sebenarnya di situ gue mulai benar-benar menyukai Chelsea.
Berarti belum lama-lama banget ya? Belum zamannya kayak Gianzola.
Di situ gue masih ngikutin aja, cuman sekedar seneng. Tapi begitu ngefans tuh setelah dilampar. Walaupun gue cukup banyak tahu di Chelsea itu di zamannya Zola, zamannya Good Johnson.
Terus kalau misalkan dari Ronaldo nih, dari kapan gitu dari Ronaldo?
Ronaldo itu ya semenjak dia di MU ya, di MU tahun pertama aja gue tuh udah ngikutin sebenarnya, karena si Sir Alex tuh menemukan dia. Nah, emang kelihatannya bagus banget dari muda, kenceng. Ya gue menyukai Ronaldo karena dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa nge-shoot, dia bisa nyundul, dribble-nya juga cepet.
Gacor banget sih Ronaldo. Kan awal posisi dia kan di sayap tuh kan. Betul, sampai sekali. Akhirnya sekarang kan dia di posisi tengah, penyerang tengah gitu kan.
Ya kalau kita ngomongin dibandingin sama Messi, sebenarnya Messi itu bagus juga. Bukannya gue gak suka, tapi karena dia tidak mempunyai banyak kemampuan kayak si Ronaldo, jadi gue Messi kurang.
Kalau menurut gue sih Messi itu harus ada tandemannya, dia penyuplainya untuk dia ke depannya gitu. Jadi kayak misalkan waktu itu di Barcelona sama Xavi sama Iniesta, itu dia bagus itu. Makanya dia di Barca, di Barca doang dia mainnya bagus.
Iya. Makanya dia di tim nasional jelek ya?
Jelek dia.
Karena gak ada yang nyupport ya?
Iya, gak ada yang nyupport. Makanya kan ketika dia pindah nih kayak sekarang ke PSG, juga emang gak kelihatan. Paling yang menonjol juga cuma ya Neymar, Mbappe gitu sih. Yang paling gue suka sih emang Mbappe sih. Itu cuma ya, yang emang baik lagi sih. Ronaldo sih emang mau main dimanapun, dia pasti selalu jadi andalan.
Iya, setuju nih kalau itu sih. Lalu kita lanjut ngomongin gak panas nih.
Apa tuh?
Tentang kabarnya Xavi sekarang jadi pelatih Barca.
Oh iya, dia sebelumnya di Qatar ya, Al Sadd ya. Iya. Tapi lumayan juga sih prestasinya dia di Al Sadd itu. Dia itu juarain kalau gak salah 3 kali Liga Qatar tuh Al Sadd itu.
Iya, pokoknya kalau gak salah dia dapetin 6 trofi apa.
Iya.
Jadi menurut lo gimana Barca di Xavi di Barca nih?
Kalau menurut gua sih nanti bakal ada perubahan besar, soalnya kan Xavi ini kan udah tau lah karakter Barca tuh dari dia main di sana gitu kan, pasti dia tau lah juru taktiknya dia tuh pasti masuk sih kalau gue menurut Barca. Dan gue juga yakin nanti ada transfer window, dia pasti datengin pemain-pemain baru gitu. Bisa juga kemungkinan Messi balik lagi, bisa juga ya gitu sih. Kalau menurut lo gimana?
Menurut gue kalau dengan line up yang sekarang, siapapun pelatihnya, menurut gue cukup berat. Tapi kalau emang ada transfer window yang bisa merubah cara bermain pemain-pemainnya, menurut gue sih bakal jadi ancaman lagi Barca di Liga La Liga. Karena menurut gue si Barca ini emang terlalu banyak kehilangan sosok, jadi udah gak punya sosok-sosok yang bisa diandalkan menurut gue.
Rata-rata pemain muda sekarang ya.
That's why, karena dia pemain muda, jadi menurut gue nggak punya sosok aja, jadi jenderal lapangan yang nggak punya. Walaupun sebenarnya pemain-pemain Barca itu bagus-bagus, pemain mudanya juga mahal lagi harganya.
Dan menurut lo nih, siapa yang harusnya nanti dibeli oleh Barca?
Kalau gue lihat sih sebenarnya dari segi penyerang, dia udah beli Bright White gitu-gitu. Cuman intinya sih kayaknya sih penyuplai bolanya yang gak ada. Untuk nama gue sih lebih suka, lu dulu deh, gue coba mikir. Karena gak mudah mikirin siapa.
Kalau menurut gue sih ya, kalau gelandang yang paling bagus sekarang sih Jorginho gitu kan. Cuma kan karena gue fans Chelsea, ya gue tidak mau lah Jorginho pindah ke Barca gitu kan. Selain itu sih menurut gue belum ada yang pas sih buat ngegantiin kayak sosoknya Xavi, Iniesta buat di Barca gitu.
Itu dia, gue ngeliatnya sih tahun pertamanya Xavi ini, Xavi bakal berat banget sebagai pelatih Barca. Karena dengan line up yang sekarang dan juga mental yang agak jatuh, sulit sih menurut gue Barca tuh jadi pesaing Madrid di papan atas.
Posisi 5 ya sekarang kalau
nggak salah. Iya, itu dia. Makanya ngelihat sebenarnya dari isi pemain sih sebenarnya sih asik sih. Cuman gue nggak tahu aja. Benar-benar kehilangan banyak sosok sih di Barcelona itu. Sama kayak Juve aja lihat sekarang.
Iya.
Kehilangan Ronaldo.
Udah melempem sekarang. Kalah mulu.
Iya.
Seri.
Iya. Itu dia. Makanya kita
jadi agak kurang sih sekarang Liga Spanyol. Sekarang tuh lebih ke Liga Inggris sih.
Iya. Di tahun ini menurut gue Liga yang paling rame ya Liga Inggris. Karena Liga Inggris itu banyak banget perubahan. Dan tim kuatnya udah gak cuman The Big Four lagi. Sekarang mungkin udah 5-6 tim. Bahkan tim promosi aja bisa di atas.
Oh iya. Oh iya tuh yang Newcastle katanya dibeli sama Raja Arab tuh.
Wah. Iya, itu yang bakal menarik banget, bakal nambah satu lagi tim di Inggris dengan yang dengan line up yang bakal bertabur bintang juga.
Rumornya katanya bakal mau beli Toni Kroos, terus katanya Mbappe, baru rumor sih ya kan, tapi
ya dengan kekuatan keuangan mereka sekarang mah
jadi klub terkaya kan ya di
dunia. Iya benar, sekarang jadi klub terkaya di dunia. Ya dengan keuangan mereka yang sekarang sih menurut gue Newcastle itu bisa beli siapa aja sih.
Mati ntar jadi ancaman juga ya buat nanti ke tahun depan.
Pasti tahun musim depan bakal ada perubahan banyak dari Newcastle, walaupun mungkin dengan adanya peraturan tentang pembelian yang dibatasi itu ya 1-2 tahun lah. Newcastle bakal jadi ancaman kuat untuk tim-tim Liga Inggris yang lain.
Malah makin seru nih sih gue ngeliat si Liga Inggris ini. Cuma kayak City dulu kan juga kayak gitu kan, City gak ada apa-apanya, tapi ketika dia dibeli oleh apa namanya para bos besar lah sebenarnya. Iya. Sekarang kan jadi penghuni papan atas gitu.
Iya, City sendiri kan gak langsung dalam setahun dua tahun besar namanya. Cuma juga tetap ada proses. Jadi Newcastle sendiri mungkin baru ada kekuatannya 1-2 tahun lah. Sama lah kayak kita sama fans Chelsea, kita tahu pada saat sebelum dibeli Abramovich ya di situ-situ aja, walaupun timnya bagus tapi ya di situ-situ aja. Tapi setelah dibeli Abramovich ya berbeda dengan Newcastle dan City ya, karena emang dasar klub itu juga fondasinya udah kuat. Begitu masuk Abramovich 1-2 tahun dia udah jadi juara sih,
champion udah 2 kali nih ya.
Iya, membanggakan sekali.
Menurut gue sih Chelsea sih yang paling lengkap untuk susunan kita, pemain saat ini sih ya.
Karena kita dua-duanya fans Chelsea, gimana kalau kita bahas Chelsea?
Iyalah, bolehlah tuh. Kayaknya
lebih kita, karena ya karena review pertandingan untuk minggu ini dan minggu depan itu ada kualifikasi World Cup, jadi lebih baik untuk episode pertama ini kita ngebahas tim kesayangan kita nih, Chelsea.
Yeah, Chelsea
nih. Jadi menurut lu gimana nih Chelsea sekarang?
Kalau menurut gua sih Chelsea sekarang sih pemainnya lengkap, mulai dari pemain inti sampai pemain cadangan semua itu berkualitas kalau menurut gua. Jadi banyak pilihan untuk kayak misalkan nanti ada Liga Champions, jadi rolling untuk pemain biar nggak capek atau gimana. Menurut gua sih semua posisinya lengkap gitu loh. Mulai dari backnya, dari pemain-pemain mudanya pun menurut gua bagus-bagus gitu di Chelsea. Kalau menurut lu gimana?
Kalau menurut gua nih ya, Chelsea itu cuma kurang satu penyerang lagi, harus beli satu penyerang lagi. Karena bisa kita lihat dengan keadaan Chelsea sekarang, walaupun masih tetap menang, dengan bermain tanpa penyerang, menurut gua takutnya ketemu tim-tim yang agak lebih kuat, dia bakal lebih kesulitan. Karena berbeda dengan 1-2 minggu sebelumnya, Chelsea yang sekarang walaupun menang, menurut gue chance membuat golnya itu kecil. Walaupun bakal ada gol, tapi gak semudah pada saat dia menaruh satu penyerang murni di depan.
Ya, kayak Romelu Lukaku kan lagi posisinya cedera sih sekarang. Iya,
cedera. Terus si Timo Werner juga cedera.
Iya, cedera.
Syukurnya mereka berdua cedera, Pulisic-nya sembuh.
Nah iya, itu dia. Cuma kan Pulisic ini kan bukan penyerang murni. Gitu. Terus kalau menurut lu nih, Tammy Abraham tuh pindah ke AS Roma itu blunder apa bukan?
Ya dia gak nyangka aja dengan penyerang sisanya Chelsea punya. Dia gak menyangka semuanya pada cedera. Karena menurut gue Tammy Abraham tuh emang butuh waktu bermain.
Cuma menurut gue sih kualitasnya untuk dengan umur dia segitu udah bagus.
Udah bagus banget, cuman kan karena waktu itu banyak nama-nama yang kuat juga, yang menurut gue jadi si Tammy Abraham ini kurang waktu bermainnya. Jadi takutnya pengalaman. Tapi kan karena dia based on-nya dari Chelsea asli, someday mungkin dia bisa balik lagi.
Kayak Chelsea kan suka minjemin tuh pemain-pemain mudanya, akhirnya kan diambil lagi gitu. Kalau menurut gue sih sayang aja gitu, Tammy Abraham harus dijual gitu kan. Kalau untuk dipinjam kan mungkin nanti dia bisa balik lagi gitu kan.
Ya itu dia, makanya ya dibilang blunder bisa, tapi kalau gue sih lebih ke arah ya nggak ada yang menyangka aja kalau seandainya penyerang-penyerang murninya ini pada cedera. Tapi overall pertandingan tanpa penyerangnya Chelsea juga hasilnya juga bagus-bagus kok.
Iya, jadi Havertz sih kan di tengah sekarang kan. Terus kalau menurut lu nih, kalau sosok pelatihnya tuh gimana sih sekarang?
Pelatihnya gue suka dengan si Tuchel ini, tapi karena ada gosip tentang tidak cocoknya dia dengan Kante, jadi sedikit sedikit apa namanya ya, kurang puas lah, karena Kante sendiri jadi waktu bermainnya tuh jadi berkurang.
Tapi bukannya pas awal Tuchel pindah ke Chelsea dia bilang kan emang gelandang yang dia pengen kan Kante, yang pengen dipasang itu kan. Cuma mungkin sekarang kenapa jadi berbalik ini gitu loh. Kalau menurut lu gimana?
Ya gaya bermain sih, karena Tuchel itu tuh menurut gua sekarang itu banyak banget naruh pemain tengah yang lebih kuat bertahannya daripada, maksudnya biasanya kan pemain gelandang tengah itu satu cukup, sedangkan sekarang dia make itu biasanya dua. Menurut lu gimana kalau seandainya gua salah dalam berpikir tentang Chelsea yang sekarang, coba lu cerahkan gua sebagai orang yang juga ngefans sama Chelsea.
Kalau menurut gua sih, pendapat gua sih, kalau Kante ini, kalau gue inget-inget sih dari flashback yang ke belakang, gue ingetnya jadi kayak Makalele dia.
Iya.
Yeah. Sosok kayak Makalele, bertahan bisa, terus agak ke depan juga bisa gitu loh. Jadi emang sebenarnya gue kuat, cuma kadang-kadang kalau untuk sekarang Kante ini kayak masih naik turun performanya gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu pilihan buat si Tuchel, buat kadang juga jadi cadangan, kadang masuk ke tim line up gitu sih. Kalau menurut gue sih gitu.
Gelandang lainnya menurut lu gimana?
Kalau
ada Jorginho tuh, ada.
Nah, kalau menurut gua sih, kalau ya masih konsisten itu Jorginho sih, inti dari Chelsea main bagus itu karena lini tengahnya tuh ada Jorginho, terus juga kan masih banyak pemain-pemain pilihan. Kayak yang gue suka sih sebenarnya Rox Baskley itu. Cuman kan dia kadang-kadang juga emang sih dia itu kalau menurut gue pantasnya emang dicadangin dulu baru itu main gitu, super karena sub, super ya, sub jadi dia tuh bagus aja jadi super sub gitu. Tapi kalau misalkan dia jadi line up dulu kadang-kadang mainnya agak kurang kayak gitu, kayak
karena umur kali
mungkin bisa jadi gitu kan. Dan gue yang paling suka juga sama Mason Mount, itu sih menurut gue gelandang serang yang paling gue suka sih untuk di Chelsea sekarang ini gitu loh. Dan gue berharap sih dia bertahan terus nih buat Chelsea ya kan. Itu
kalau menurut gue juga si Chelsea ini calon kuat di Liga Premier, juga di Champion, karena menurut gue mainnya paling stabil. Biar kata ada PSG dengan bertabur bintang begitu, terus Munchen dengan line up yang sekuat itu, tapi menurut gue tetap tidak stabil Chelsea, walaupun ada kalahnya ya Chelsea kemarin di Champion sama Juve ya.
Iya, sama Juve kalah deh.
Itu juga ya kalah-kalah tak terduga lah menurut gue dengan line up Juve yang sekarang bisa ngalahin tim Chelsea kita itu.
Menurut lu nih, gue mau nanya, di era mana nih lu paling suka Chelsea gitu? Atau di eranya Drogba, atau di eranya pas Lampard, atau Lampard sama Drogba, atau di era sekarang?
Di era Lampard sama Drogba, karena pelatihnya juga gue suka banget. Gue gak tahu kenapa orang banyak benci sama Mourinho, tapi gue salah satu orang yang cukup suka sama dia. Karena dengan kemampuan dia, dia suka membawa tim yang kuda hitam bisa dibilang, tapi jadi juara.
Porto ya?
Porto, bahkan Inter pun dia juga, menurut gue di masa itu Inter bukan tim yang difavoritkan, tapi akhirnya dia bisa bawa treble lagi. Dan gak banyak pelatih bisa membawa treble timnya. Banyak pelatih yang bisa treble winner, bahkan lebih. Tapi karena emang pemainnya emang bagus-bagus, ibarat kata lo duduk manis aja emang tim lo bisa menang. Contoh kayak Pep, di masa Pep ngelatih Barca itu, siapapun pelatihnya Barca tuh pasti juara, Barca tuh pasti menang ya, siapapun pelatihnya. Jadi menurut gue, walaupun mungkin ada lah ya, tapi menurut gue di masa kemasannya Barca, Pep itu cuma mendulang dari hasil kerja keras pemain-pemainnya jadi pelatih terbaik lah, terus mendapatkan 4 gelar dalam satu musim. Gak sebaik Mourinho menurut gue, karena dia mencapainya tuh dengan melakukan taktik, terus membenahi pemain.
Tapi menurut gue sih Mourinho udah abis eranya dia tuh, karena kan di Roma tuh kan awal-awal musim bagus tuh Roma. Sekarang makin sini kayaknya agak makin kurang nih.
Ya mulai-mulai kalah.
Mulai-mulai kalah kayak gitu kan. Jadi Mourinho kalau di era sekarang sih dia untuk pindah ke klub baru awalnya pasti menang. Cuma lama-lama makin turun kayak gitu kan. Jadi emang kayaknya gregetnya udah nggak ada. Beda dibanding dengan Pep ya kan, yang masih stabil sampai sekarang gitu kan.
Tapi kalau kita ngomongin masalah pelatih itu kayak si Pep ya. Menurut lu, kalau menurut gua ya, Pep itu pelatih yang cari aman, karena dia melatih tim kuat terus, tim besar terus. Dari Barca dia pindah ke Munchen, dari Munchen dia pindah ke City sekarang. Yang menurut gua, ya dia pindah ke Munchen, Munchen nggak ada lawannya. Dia pindah ke City, City nggak ada lawannya.
Iya.
Di masa itu ya, jadi kalau untuk kita ngomongin pelatih kayak Pep, gue nggak bilang dia nggak bagus, tapi sama kayak halnya Messi di sebelum tahun ini, si Messi itu bukannya kita bilang pemain nggak bagus, jago banget, tapi tidak jadi suatu bukti dia main di mana aja bagus. Di tahun inilah baru Argentina juara Copa America kan,
iya,
yang membuktikan dia ternyata ya udah dia punya gelar liga dan dia juga punya gelar negara sekarang.
Iya, beda halnya dengan Ronaldo.
Ronaldo
ya. CR7 emang dia tuh.
Kalau CR7 kan ya dia di mana aja walaupun mungkin enggak jadi juara
tapi ngegolin terus.
Tapi performanya berkurang tapi enggak banyak, enggak kayak kita lihat sekarang Messi di negara ataupun Messi di PSG sekarang. Menurut gue tidak segahar dia di Barca menurut gue sih.
Kalau Oh iya, Madrid nih gimana nih kalau menurut lu Madrid? Tadi kita kan bahas Barca nih, kita bahas tentang lawannya nih Madrid nih.
Kalau Madrid menurut gue emang dia dasar pondasi klubnya kuat dengan kepergian Ronaldo. Di awal mungkin berasa, tapi setelah perbaikan-perbaikan belanja-belanja pemain, walaupun gak sekuat dulu, tapi setidaknya untuk di La Liga cukup. Terbukti sekarang masih
posisi satu
dengan ada pemain-pemain barunya
Vinicius.
Ya menurut gue cukup lah untuk sekedar menjuarai Liga Spanyol, walaupun menurut gue untuk champion agak sulit.
Iya, soalnya kan Atletico juga lagi agak turun nih ya kan, walaupun Griezmann udah balik, cuma kan performanya kayaknya masih turun.
Iya, kalau untuk dari La Liga ancamannya tinggal cuma dua itu doang sih sebenarnya, Atletico Madrid dan Barca. Kebetulan juga Barca-nya lagi terseok di posisi limaan gitu kan. Iya, cukup tenang lah Real Madrid untuk musim ini. Tapi musim depan dia juga belanjanya banyak. Gosip juga Pogba mau balik, mau ke sana kan.
Kalau untuk ini nih kan Liga Champion nih, menurut lu nih siapa yang bakal jadi calon kuat buat juara?
Calon kuat sih menurut gua ada dua. Menurut gua itu Munchen, karena emang Munchen di Champion keras juga ya, sama Chelsea. Menurut gua untuk tim-tim lain masih belum bisa lah, apalagi PSG. Walaupun bertabur bintang begitu, menurut gua karena PSG juga belum pernah juara champion kali, jadi mental championnya belum ada. Tapi berharap sih ada lawan-lawan kuat. Menurut lu siapa emang?
Kalau menurut gua sih ya pasti Chelsea itu kan. Dan satu lagi sih kalau menurut gua ya itu Munchen juga sama. Cuman kan pas gua liat kemarin Munchen kalah 5-0 itu, gua juga kaget kan, Munchen bisa sekelas Munchen gitu, biasanya ngebantai, ini dibantai gitu 5-0 gitu kan. Cuma yang paling stabil untuk sekarang ini sih kayaknya apa ya, Chelsea aja sih paling gitu.
Kalau gua sih menariknya kalau di Liga Champion itu tuh menariknya sama Ajax sebenarnya. Ajax ini dari dulu tim yang
pemain muda, tapi ya
pemain muda yang setiap kali melahirkan pemain muda dibeli. Tapi musim ini juga menurut gua patut diperhitungkan Ajax ini.
Ada tuh pemain Brazil tuh yang dari Ajax, gua ngeliat gaya bermainnya tuh bagus gitu, pemain muda, tapi gue lupa namanya siapa itu. Itu juga patut tuh buat ancaman itu, ntar klub-klub besar pasti bakal ngincer dia.
Ya sekarang aja top scorer Liga Champion masih si ini kan, Heller itu kan.
Iya, Heller.
Nah menurut gue sih kalau untuk Champion
kuda hitam berarti dia.
Ya yang patut untuk diperhatikan ya, di antara tim-tim lain kayak Liverpool dan segala macamnya, yang cukup menarik perhatian gue sih emang si Ajax ini. Line up-nya kemarin digrogotin, tapi dia ngebeli pemainnya benar-benar bisa menggantikan pemain-pemain yang dibeli.
Pemain-pemain mudanya juga.
Pemain-pemain mudanya.
Mungkin untuk minggu depan kan ada kualifikasi Euro nih. Ini sih banyak pertandingan-pertandingan ya yang lumayan seru lah untuk di weekend nanti gitu. Kayak ada Itali versus Swiss. Nah ini menurut lu gimana nih? Itali kan calon kuat juga nih.
Italia yang sekarang itu cukup menarik menurut gue, karena dengan line up yang sekarang, nah jadi menurut gue line up yang sekarang ini banyak pemain-pemain berpotensi yang jelas bagus, dan dia belum kalah loh. Berapa belas apa berapa puluh kali pertandingan timnas nasional Italia itu.
Kalau menurut gue sih Italia itu pemainnya agak kurang, maksudnya kurang terkenal untuk nama ya, rata-rata tuh. Cuma paling yang terkenal kayak Jorginho dan lain-lain lah ya. Cuma dia permainannya tuh konsisten untuk permainan kerjasamanya. Menurut gue sih itu sih yang paling lebih sekarang menonjol di Italia gitu kan. Jadi untuk tim-tim lain juga ya, buat ketemu tim Italia juga.
Ya terus menurut lu gimana lagi nih Italia nih kan? Jadi menurut gue Itali ketemu Swiss, walaupun Swiss sekarang juga lagi bagus-bagusnya juga nih, tapi menurut gua Itali bakal menang ngelawan Swiss walaupun skornya tipis. Dan untuk first half menurut gue ada satu gol deh
untuk Itali.
Untuk Itali.
Dan menurut lu nih prediksi akhirnya berapa skornya?
Kalau skor gua 2-0 masih bisa.
1-0 berarti untuk Italia ya.
Menurut lo?
Kalau menurut gue sih Italia bakal 3 gol, Swiss 1, 3-1 menurut gue.
Tapi selisih tetap 2 ya.
Tetap 2.
Jadi buat para pendengar yang suka bertaruh, sekiranya kalau ada furannya 1 masih bisa dipasang.
Jadi lu pur berapa nih?
Ya kalau seandainya kita kan enggak tahu ya. Ini buat para pendengar yang suka bertaruh, kalau seandainya furannya 1 ke bawah, pasang aja cek talinya. Karena dari kita berdua selisih golnya ada 2. Jadi seandainya pun menang, kalaupun seandainya prediksi kita benar, berarti
kita prediksi lagi nih buat ke depan.
Minggu depan kita buka lagi prediksi pertandingan yang menarik. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata dari saya, Bung Gian dan Bung Nizar.
Jadi cukup sekian nih untuk prediksi kita. Jadi untuk next selanjutnya kita bakal ngebahas tentang apa nih, Bung Gian?
Ya yang jelas kita bakal tetap selalu mereview pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi dan mencoba untuk memprediksi pertandingan-pertandingan minggu depan. Ya ditambah dengan sedikit pembahasan-pembahasan tentang seluk-beluk klub ataupun hal-hal berita yang beredar di dunia persepak bolaan.
Jadi cukup sekian, gua pamit, Bung Nizar
dan gua Gian, sekali lagi mohon maaf dan semoga para pendengar menyukai podcast sepak prediksi ini.
Salam prediksi.